Káva o čtvrté na dvojce.
Tolik zprávy, u mikrofonu mě střídá Iva Bendová.
Ještě jednou tedy hezké odpoledne vám všem. Jestli se na něco každé jaro těším, tak na to, až na naší zahradě rozkvetou rododendrony. Vysadila je už manželova prababička, takže dneska už jsou to pořádné keře. Navíc kvetou postupně, takže si jejich krásu můžeme jaksi užít poměrně dlouho. Jak moc je to náročná květina a jak se o ní dobře starat, aby nám dělala radost. O tom si v dnešní kávě o čtvrté budu už za chvíli povídat s Eduardem Chvostou, zástupcem ředitele střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů. No a těšíme se samozřejmě na vaše dotazy na dvojka@rozhlas.cz nebo 702 222 220, kam můžete posílat svoje SMSky. Posloucháte páteční kávu o čtvrté a já teď budu vyjmenovávat barvy fialové, žluté, červené, růžové. Všemi těmito barvami může kvést rododendron, ale aby to tak skutečně bylo, tak o něj musíme dobře pečovat, dobře se o něj starat. Jak na to? Tak to nám, doufám, dnešní kávy o čtvrté poradí Eduard Chvosta, zástupce ředitele střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů. Vždycky se těším, až budu moci vás představit, pane Chvosto, protože snad delší název jsem tady u nikoho neměla. Hezké odpoledne.
Dobrý odpoledne, zdravím.
Tak dá se říct, že rododendron nebo pěnišník, jak se mu také říká u nás tady v Česku, se v našich končinách doslova zabydlel, ale prozraďte, kde je vlastně jeho domovina?
Tak to bude možná trošku delší cestopis. Domovina celého toho rodu je opravdu skoro na celé severní polokouli. Takže když začneme Evropou, tak v Evropě myslím je nějakých 7 druhů. V České republice teda žádný, ale v Alpách jsou 2 druhy. Když budeme pokračovat dál na východ, tak v Karpatech je třeba rododendron kočí, třeba nahoře Goverlav na Ukrajině by mohli cestovatelé čeští znát. Jsou krásné růžové porosty, touto dobou asi už. A budeme pokračovat dál, tak kolem Černého moře je velice krásné populace rododendron ponticum na Kavkaze, Kaukazikum v Gruzii a asi to jádro všeho toho, co dnes my i v zahradách pěstujeme, ty rodiče pochází z Himalájí nejvíce a pak z Japonska.
Já jsem se dívala samozřejmě na ty, řekla bych, rododendrony opravdu s velkým R právě v místech, kde se jim dobře daří. Možná můžeme říci, že právě rododendron je květinou Nepálu. A tam jako ty rostliny vlastně vypadají úplně jinak než u nás, protože tam dosahují výšky klasických stromů. Čím to je, že vlastně je to tím klimatem, protože u nás je přece zima, na druhou stranu Himaláje jako taky nejsou úplně teplomilné, ani Karpaty. Co je to, co u nás chybí k tomu, aby právě rododendrony jaksi dorostly do takovýchto výšek?
Tak především pěstujeme trošku jiné druhy. V těch Himalájích, ty Himaláje nejsou jenom v tom mírném pásmu, ale v tom subtropickém a přece ty podmínky jsou trošku jinačí, teplejší a ty druhy, které rostou Himaláji do těch obrovských rozměrů, myslím, že to je rododendron grandis nebo něco takového, tak ten opravdu může dosáhnout stromových rozměrů až 30 metrů, jsem se kdesi dočetl. Takže to je jiný druh, ten by u nás nepřežil naši zimu a my především teda ty naše odrůdy, to naše křížení pochází z těch blízkoazijských, z toho okolí toho Černého moře, kde jsou ty druhy kolem toho metru, maximálně 2 metrů. Ale možná jste zachytila takovou zprávu, která teďka běhala po internetu o rozkvetení toho obrovského anglického rododendronu a myslím, že tam byl údaj někde kolem 10-12 metrů. Je to opravdu mnoho set letý exempláře, obrovský. To klima, jak jste nastínila, samozřejmě má velký vliv. To naše kontinentální nebo to vnitroevropské není úplně to ideální. A jak jsme se tak jako bavili o tom výskytu na zemi, tak drtivá většina roste na horách. To znamená vysoká vzdušná vlhkost, vysoké srážky a tak podobně, což úplně v centru Evropy nedokážeme napodobit.
Jak se k nám rododendron tady vlastně dostal, myslím tím tedy ty odrůdy, které jaksi u nás jsme schopni vypěstovat?
Tak úplně tu historii teda přesně neznám, ale abych nebrousil příliš daleko do minulých století nebo před minulých století, tak asi pro nás je nejdůležitější práce našich zahradních kolegů v minulém století. A si jmenuji zrovna pana Kavku nebo paní Opatrnou z výzkumného ústavu zahradnického v Průhonicích. A Průhonice, to je asi ta meka zahradnická, nejenom pro všechny možné jiné rostliny, ale hlavně pro ty rododendrony. Samozřejmě velký vliv na to měla sbírková činnost už hraběte Silva Tarocchi, ano, známého zahradníka v uvozovkách a šlechtice. Ale potom samozřejmě konec toho 20. století a počátek 21. století byl velice významný jak pro české odrůdy, tak bych řekl, že i pro celou Evropu.
Tak za námi je představení tedy rododendronu a toho, jak se dostal do České republiky a jaké druhy můžeme po světě vidět, pakliže se vydáme tedy třeba právě do Nepálu nebo do Himalájí, ale samozřejmě i do těch nižších nebo níže položených zemí. A mě napadlo, doufám, že se mnou budete, pane Chvosto, souhlasit, že by naše posluchači nám mohli posílat fotografie svých rododendronů, protože pokud nás teď sledujete přes webové kamery, tak uvidíte, že pan Chvosta přišel s prázdnou, musím říct, že tyto jaksi hosty máme velmi tady u nás rádi. Říkám to dobře, že to je azalka toto, co jste
ano. Růžová. Ono to členění takové složité, my říkáme rododendron, jak jsme to tak hezky zjednodušili, to je ten latinský název, ale pod ním se schovává něco přes 1000 druhů. A jsou velice pestré, ať jsou to velkolisté rododendrony, které známe, stále zelené velkolisté rododendrony, které známe ze zahrad, ale jsou i malolisté stále zelené rododendrony, jsou to azalky opadavé, azalky poloopadavé, takže těch skupin je několik, takže se to tak jako těžko ze vše obecňuje. Vy na stole zrovna máte azalku opadavou, která tak opadává.
Já vám za ní moc děkuji a ještě jednou tady vyzývám, ukažte nám vaše rododendrony, milí posluchači. Fotografie můžete posílat na dvojka@rozhlas.cz třeba spolu s otázkou anebo SMS-kou, respektive MMS-kou na 702-222-220. No a na další informace ohledně rododendronů a jejich tedy druhů se budu ptát Eduarda Chvosty hned po písničce. Posloucháte Páteční dvojku, konkrétně Kávu o čtvrté. No a my v tuto chvíli už jsme ve spojení s Eduardem Chvostou, který sice není ve studiu, bohužel vzhledem k opatřením souvisejícím s COVID-19, ale my se vidíme, takže ještě jednou hezké odpoledne vám přeji.
Hezké odpoledne.
Naším tématem jsou rododendrony. Já už jsem říkala, že vy jste mi přinesl krásnou růžovou azalku a už jsem se dívala do SMSek i do mailů, začínají chodit otázky, ale než se do nich pustíme a také do jednotlivých rad ohledně pěstování, tak jak moc je v našich podmínkách rododendron náročnou rostlinou?
Tak jako u každé rostliny je velice dobré a vhodné vybrat správné místo pro správnou rostlinu. To obzvláště platí pro rododendrony a jak jsme na začátku zmínili ten jejich výskyt po těch horách severní polokoule, tak to trochu naznačuje, jaké místo by se mu měli vybrat, jaké podmínky. Zmínil jsem vysokou vzdušnou vlhkost i velké srážky, i jakýsi chlad v uvozovkách. To znamená, budeme se bavit o Praze, když v ní sedíme, tak Praha zrovna není tím úplně ideálním místem pro pěstování rododendronů, ale má své výjimky. A jednou z tou výjimkou samozřejmě ty Průhonice, které samozřejmě mají jakési mikroklima trochu jinačí než Praha. A druhou takovou výjimku, kterou musím zmínit, je naše školní botanická zahrada, která se nachází v údolí podél potoka Malá Rokytka. Takže to jsou takové výjimky, kde to mikroklima je lepší. To je ten vzduch. A pak druhá věc je ta půda. A to je všeobecně známé, že ty rostliny potřebují rašelinu, což zase vychází z těch horských podmínek, kde neustále prší, ta půda je promývána, to tlení té organické hmoty je velice pomalé, takže ten surový humus, to promývání způsobuje jakousi kyselost, i přesto, že dost často ty pohoří jsou vápencová. Jo, takže to je ten upozor na to, že kyselá půda, hodně humusu, ale žádný vápník.
Když už jsme tady nakousli to téma kyselé půdy, Napadlo mě, jak vlastně zjistíme, nakolik kyselá je naše půda na zahradě. Jde to?
Tak rozhodně bych nedoporučoval ochutnávat. To by nám úplně nepomohlo asi, ale pokud máme trošičku jakési malé chemické vzdělání z základní školy, tak si samozřejmě můžeme udělat výluh z té půdy, to znamená namočíme do vody a v té vodě potom můžeme lakmusovým papírkem zjistit pH. A na té stupnici vidíme tu změnu té barevnosti. Teďka těžko vzpomínám na tu základní školu, jsem se do toho namočil, ale mám pocit, že pokud lakmusový papírek jde do červené, tak to je směrem do kyselého pH, to znamená kolem těch 4-5 stupňů pH stupnice, a pokud jde do modré, tak je to zásadité.
Když tedy zjistíme, že naše půda na zahradě rozhodně neuplývá kyselostí, ovšem nicméně chtěli bychom za každou cenu rododendron v zahradě mít, jak si s tím tedy poradit?
Tak není nic jednoduššího, než pořídit nějaké množství rašeliny, která se dá koupit v každém zahradnictví, piklovaná nebo i volně ložená. Jenom opatrně, ty rašelinové substráty bývají často upravené a právě směrem k tomu pH a k výživě, takže bývají dohnojované a upravené pH do neutrálu, aby splňoval podmínky všem ostatním rostlinám. Takže opravdu čistou láknitou rašelinu přimíchat do substrátu. Kdyby to bylo možné, tak bych doporučoval spíše promíchávat s tím substrátem, s tou zeminou, která už tam je. Lépe ta rostlina prokořenuje do okolí. Lidé mají často tendenci ten substrát v té výsadbové jámě úplně celý vyměnit. Pak vzniká takzvaný květináčový efekt, kdy ta rostlina má tendenci žít pouze v tom místě, které jsme vyměnili, a nekoření do svého okolí, což může způsobovat v nejbližší budoucnosti, to, že během několika málo let vyžije ten prostor té jámy a pak už nechce růst dál, začíná krnět.
Říká Eduard Chvosta na téma, jak zasadit a také jaké místo vybrat na zahradě v případě, že tam chceme mít zasazený rododendron. Otázky můžete posílat na dvojka@rozhlas.cz a nebo na SMS-kové číslo 702 222 220 a také, jak jsem říkala před chvílí, klidně nám posílejte i své rozkvetlé rododendrony. Pochlubte se nám, těšíme se na vaše fotografie tady na Dvojce, konkrétně v Kávě o čtvrté. Posloucháte páteční Kávu o čtvrté. Dnes samozřejmě zahradnické tradiční téma. Tentokrát jsme zvolili jako téma rododendrony. Hostem je Eduard Chvosta, zástupce ředitele střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů. No a my už tady jaksi přijímáme vaše fotografie, které nám posíláte. Vzhledem k tomu, že nejsme s panem Chvostou v jednom studiu, tak si ještě jenom doladíme to, aby i on viděl to, co nám posíláte, a samozřejmě v dalším vstupu to hned okomentujeme. Ale v tuto chvíli ještě se pojďme zaměřit právě na to pěstování. My už jsme si řekli, že rododendrony potřebují opravdu kyselou půdu. Zároveň ale jste říkal, že u nás jsou samozřejmě druhy, které jsme tady schopni vypěstovat, ale máme tedy možnost vybírat si i tak z více druhů, pane Chvosto?
Určitě. V České republice se pěstuje mnoho druhů, ale většinou ne v té čisté formě. Většinou se pěstují už kříženci, šlechtěnci, které zahradníci za ty, no možná stovky let pěstovali, a těch je asi nejvíce. Jo, je to opravdu tisíce odrůd všech možných barev a velikostí a kompaktností a raností a všeho možných kombinací.
Jaká kritéria bychom tedy měli zohlednit při tom výběru v momentě, kdy si chceme, jak si na zahradu zasadit rododendron? Tak. Kromě té kyselé půdy tedy.
Aby jsme nezůstali u té kyselé půdy, samozřejmě jsou velice vzácné výjimky, které snesou i nekyselou půdu, ale možná bych se o nich ani radši nebavil, aby jsme posluchače nemátli, je jich opravdu velice málo. Určitě je dobré, jak jsme říkali, vybrat stanoviště, které je trošku stinné. Říkám trošku stinné, to trošku je hodně důležité, protože překvapivě ten rododendron má problém se sluníčkem v zimě, v létě nikoliv. Takže kdyby se nám podařilo najít místo, kde se smějete, kde v zimě svítí sluníčko málo a v létě více, tak je to ideální. Samozřejmě dá se takové místo najít, je to kolem budov, poblíž ličnatých stromů, ten úhel slunečního záření u té budovy je samozřejmě jiný, ten stín je jinačí v zimě, sluníčko je nízko nad obzorem, v létě to je trošku jinak, takže dá se to najít, je to taková ideální kombinace. Ty rododendrony všeobecně mají problém problém v zimě, když je opravdu velký mráz a plné sluníčko, ty listy se ohřejí, vysychají a pak často uschnou a lidi říkají, že mrznou. Není tomu pravda, ty listy vyschnou. Takže to je takový výběr stanoviště. No a ten zbytek je asi taková estetická hodnota, jakou barvu chceme, jakou chceme výšku. Ty azalky bývají, ty zrovna ty poloopadavé, co máte na stole, bývají nižší, kompaktnější. Ty stále zelené velkolisté rhododendrony bývají často i 2 metry, 3 metry v nějakém stáří a tak dál. Takže opravdu to spektrum je ohromné.
Já už tady se podívám do došlých dotazů. SMSka od paní Jany, která se ptá, dobrý den, jak je možné, když jsme azalku koupili, kvetla růžově a doma v hale začala kvést červeně.
Tak to je trošku záhada, ale pomůžeme si jinými rostlinami. Víme třeba u hortenzí, že ta barva květu se často mění zase podle složení substrátu, podle zase jeho pH, podle jeho kyselosti. A pak mnoho rostlin reaguje na teplotu. V různé teplotě různě ten květ barví. Tak to je jedna záležitost, že opravdu v tom chladném prostředí může ten odstín, úplně barva, to bych netvrdil, ale ten odstín se může měnit při různé teplotě. A pak by tam mohl být ještě jeden faktor, že květ se často u rostlin mění stářím. To znamená, když rostlina vykvétá, tak má často jiný odstín, než když dokvétá. Takže kombinace těch věcí nedokážu přesně říct, která z těch třech to zrovna je.
Tak doufám, že pisatelka paní Jana je spokojená s odpovědí Eduarda Chvosty, který je dnešním hostem Kávy o čtvrté a se kterým si povídáme na téma rododendrony. Stále pokračuje už 35 minut Káva o čtvrté s pátečním datem 30. dubna. Naším hostem je Eduard Chvosta, zástupce ředitele střední odborné školy Jarov pro odborníci věk zahradnických oborů. No a my už se noříme do došlých dotazů i s fotografiemi, protože jich přišlo docela hodně. Takže právě jsem přiběhla ze zahrady, nestihla jsem samotný začátek pořadu a jen doufám, že ještě nezazněl dotaz, na který bych ráda slyšela odpověď. Týká se barvy rododendronů. Mám velkou zahradu, na ní několik rododendronů, ale moc bych chtěla oranžový. Existuje vůbec? Mám oranžové azalky, ale oranžový rododendron jsem ještě nikdy neviděla. Ten dotaz ještě pokračuje, ale opravdu dlouhý, takže už ho uzavřu. Píše Drahomíra Jurtíková. Jak to je tedy s oranžovou barvou rododendronů?
Tak jak paní správně naznačila, tak u těch azalek je to barva velice častá a může být výrazně sytá oranžová. U těch velkolistých rododendronů je ta barva zřídkavá a když si pomůžeme přírodou, tak si tak jako vybavuju cestou na Elbrus v Gruzii, že rododendron caucasicum tam je v odstínech žluté, která přechází často do takové růžové, takže taková tmavě žlutá by tam mohla být. A nebo rododendron Yakushimanum na ostrově Yakushima v Japonsku, tak na těch vrcholkách taky často ta barva přecházela z žluté do oranžové. Ale dostaneme se do reality, dostaneme se na zpátek do České republiky a vybavuju si kultivar, který je zase vyšlechtěný ve výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. A ten kultivar se jmenuje po významném šlechtiteli a to byl profesor Scholz. A takže kultivar se jmenuje profesor Scholz a ta jeho barva je taková žluto-oranžová. Jo, takže úplně oranžovou barvu vám asi neslíbím, ale jsou tam odstíny blízké oranžové barvy.
Tak doufám, že paní Drahomíra má alespoň trošku tétí světla naděje k tomu, že se jí třeba splní přání mít doma na zahradě oranžový rododendron. Jinak poslala ještě fotografii, kde je naprosto úžasný rododendron. Píše, že teď má ke 4 metrům, je světle růžový a jako jednu z hlavních ingrediencí, proč jí tak dobře jde, tak napsala, že ho hlavně hodně chválí. Co vy na to?
Ta fotografie, to je ta fotografie s těmi odkvětlými květenstvími.
Ta vysoká, krásně kvetoucí rostlina.
Opravdu unikát, krásná rostlina. Nedokážu odhadnout, jaký má věk, ale může to být mnoho desítek let, klobouk dolů.
Tak jdeme na to, co jste vy právě teď už naznačil. Další fotografie rododendronu, kde se píše zatím ale nekvete. Je to takzvaný květnový růžový, mám ještě červnový, který je fialový. Svému synovi jsem koupila rododendron, byť jsem mu kladl na srdce, že potřebuje mít trašelinu, tak ho dali do normální hlíny. Evidentně vadne, zřejmě asi úplně zahyne. Je to tedy jednoznačně tou rašelinou, ptá se paní Ilona.
Je to velice pravděpodobné. To je velice pravděpodobné, opravdu ty rostliny špatně zvládají jinou půdu. Není nutná vždycky rašelina. Jsou u nás v republice půdy, které jsou kyselé sami od sebe. Je to většinou v podhoří, známe z Jizerských hor, u těch chalup je spoustu obrovských krásných rododendronů, které rozhodně nikdo v minulosti nesázel do rašeliny, takže určitě ano. Doporučuji velice rychle, teďka před jaří nejlépe, vyjmout z půdy, vyměnit půdu, obohatit rašelinou, zasadit naspátek a držet palce.
Jde to tady ještě zachránit, myslíte?
Myslím si, že jo. Pak by doporučoval, jestli rostlina je trochu větší, ostříhatý, nebát se toho, rododendrony dobře snášejí řez, perfektně obrůstají, zmlazují, takže vyjmout, ostříhat, upravit půdu a perfektně zalet.
Dále se ptá posluchač Pavel, který píše, chtěl bych se zeptat vašeho hosta, jak se rododendrony a azalky rozmnožují.
No, tak myslím, že nám nebude stačit čas dneska na ty rozhovory, tak jednoduše. Samozřejmě botanické druhy výsevem, to už se samozřejmě dneska mnoho nedělá, ty kultivary je nutné množit řízkováním, to je velice špatně, oni špatně koření, proto se nastoupila cesta rozmnožování v laboratořích. I my ve škole máme laboratoř, kde se žáci učí rozmnožovat rododendrony právě jakýmsi mikropropagací, mikrořízkováním v laboratorních podmínkách a pak v normálním školkařském provozu se rododendrony roubují. Roubují se většinou na bíloketvou odrůdu Cunningham's White, která už je dlouho v kultuře, dobře roste, dobře koření, dobře řízkuje se a na ní se roubují ty barevné. Ale většina, bych řekl, pochází v dnešní době z kultivace, z explantátů, z laboratoří.
Teď jste možná narazil také na otázku, která leckoho bude zajímat. Je lepší kupovat případné rostliny, které chceme zasadit, tedy když mluvíme právě o tom rododendronu, ve specializovaných prodejnách, a tedy tím myslím zahrádkářské prodejny, anebo můžeme očekávat stejnou kvalitu, řekněme třeba i koupí rododendronu v supermarketu?
Asi bych preferoval samozřejmě zahradní centra, školkařské provozy, ty, co vyrábějí ty rostliny přímo. A asi z toho důvodu, že budou pravděpodobně pěstovat otužilé rostliny v českých podmínkách. Ty supermarkety často dovážejí zboží od jednot z České republiky a nebyl bych si jistý tím, že oni všechny odrůdy nejsou stoprocentně otužilé. Takže tam by mohl být problém s tím zimním přežíváním. Takže nejlépe český zahradník, český školkař, český pěstitel, ty rostliny budou opravdu otužilé, budou stoprocentní, navyklé na české podmínky.
A podíváme se ještě na další dotaz. Dobrý den, hodí se k pěničníkům nějaký podrost nebo je vhodnější pěstovat pouze je jako solitéry? Jaký podrost byste případně volil?
Určitě ano, musíme samozřejmě respektovat podmínky toho pěničníku a to je to větší vlhko, to je ten větší stín, to je ta kyselá půda a samozřejmě spoustu rostlin, které toto zvládá. Je to spoustu trvalek i menších dřevin. Dost často se rododendrony pěstují v nějakém společenství, kterému říkáme vřesovištní kompozice, takže často se kombinuje s vřesy, s vřesovci, kyhankami a takovými podobnými vřesovcovými rostlinami.
Říká Eduard Chvosta, který je dnešním hostem Kávy o čtvrté a se kterým si povídáme o tom, jak dobře pěstovat v České republice rododendrony, tak aby nám krásně kvetly. Samozřejmě, že důležitá je také péče po odkvětu. Jaká? Tak to si řekneme hned po písničce od skupiny Roxet a připomínám, že můžete volat na 22 155 25 25 své dotazy, anebo je posílejte na dvojka@rozhlas.cz jako mail, anebo SMS-kou 702 222 220. Káva o čtvrté už je skoro dopita tady u nás na dvojce. Před námi je poslední povídání si s Eduardem Chvostou, se zástupcem ředitele střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů. Já to říkám schválně v tuto chvíli, protože se podíváme i na vaši školní zahradu, ale nejprve máme paní posluchačku Marii se svým dotazem na telefonní lince. Hezké odpoledne, Marie.
Dobré odpoledne, zdravím vás. Chtěla jsem se vašeho hosta zeptat. Dostala jsem od kamarádky hrozně starý rododendron. Chtěla ho vyhodit, vykopali jsme, přesadili. Jako prospívá, kvete, roste, ale je hrozně dole jako holý. Nejsou tam žádný listy, jsou to prostě jenom klacky a nahoře špičky obrůstají. Dá se to nějak radikálně sestřihnout, já se to bojím, aby ho nezničila.
Děkujeme za dotaz, mějte se naslyšenou.
Dobré odpoledne. Na to mám velice jednoduchou radu. Ano, dá se sestřídnout úplně bez problémů, nemusíte se vůbec bát. Opravdu rhododendrony velice dobře obrůstají, zmlazují. Myslím, že teď zrovna je dobrá doba, anebo jestli si chcete ještě užít květu, tak ještě lepší doba je samozřejmě po odkvětu. Takže nebojte se, dělá se to často, krásně obrostou. Nemějte strach.
Tak doufám, že paní Marie razantně zasáhne do toho svého rododendronu a napřes rok už bude více spokojená. Já jsem slibovala, že my se podíváme na tu péči po odkvětu. Co je důležité, aby nám zase napřes rok rododendron na zahradě kvetl?
Tak na prvním místě samozřejmě musíme splnit všechny ty podmínky, o kterých jsme se už bavili. A pak i několik takových drobných fint, které můžou pomoci té rostlině vrazit, investovat energii do toho příštího květení. Asi jste si všimli, že po odkvětu ty rododendrony často dělají semeníky, dělají plody. A ta rostlina samozřejmě investuje obrovské množství energie do tvorby té nové populace, té nové generace a my v tom můžeme trošku zamezit a tím pádem tu energii ona vrazí do těch pupenů květních na příští rok. To znamená velice dobře, krátce po odkvětu se ty odkvetlé části vylamují. Opravdu krásně, není třeba nůžky, krásně do boku se dají vylomit dvěma prsty.
Tak já jsem si jenom představila, jak máme na zahradě ty tři obrovské rododendrony, že to bude zase práce, ale na druhou stranu stojí to za to, protože opravdu rododendron je úžasně krásná rostlina. Pokud ti, milí posluchači, nemáte doma na zahradě a chtěli byste se pokochat, tak samozřejmě my už jsme mluvili o Průhonickém parku, kde rododendrony jsou opravdu nádherné, ale pozveme i do školy, jejímž zástupcem je právě pan Eduard Chvosta na Jarově. Také máte rododendrony?
Ano, právě jak jsem říkal, tak ta naše školní botanická zahrada, která je teda v historickém parku 100 let starém, takže tam krásné mikroklima kolem té malé rokitky, ideální pro pěstování rododendronů. Takže jsou tam staré exempláře, možná původní z doby založení té zahrady, ale jsou tam samozřejmě i naše nové výsadby bohatého sortimentu všech různých druhů. Takže můžu řekl doporučit, dokonce jsem zaslechl mezi návštěvníky, že už někdo tituloval naši zahradu Malé Průhonice.
A to je hezké.
Takže to je takové příjemné a už touto dobou zahrada se samozřejmě otevřená již nyní, otevřená veřejnosti normálně všech 7 dní v týdnu. Myslím, že od 9 do 6 v tuto chvíli, takže můžete přijít kdykoliv. A můžu pozvat už kvetou dva druhy, ty nejranější. Dokvítá rhododendron praecox nebo dauricum a dneska ráno jsem koukal, že už se otevřeli rhododendron keisuke. To je krásný druh z Japonska, ale už nakvétají další azalky a myslím, že během příštího týdne a dalšího týdne už azalky pokvetou v plném proudu.
Vy jste zmiňoval právě Japonsko, bavili jsme se o Nepálu, kde o Himalají, kde rododendrony dorůstají obrovských výšek. Jak vlastně staré mohou být rododendrony?
No, to jsou otázky teda. Tak to teda opravdu nevím, ale podle té velikosti v té přírodě a intenzitě toho růstu, oni to nejsou rostliny, které by přirůstaly nějakými velkými přírůstky, by se dalo říct podle těch obrovských kmenů, že by to mohly být stovky let, jo. I v tom našem parku, i v Průhonicích, myslím, některé rostliny se blíží 100 let a v Anglii, kde je taková kolébka zaradičení, takže tam některé exempláře určitě budou mít více jak 100 let z počátku toho pěstování.
Je ještě nějaká péče, kterou jsme nezmínili třeba během roku, kterou můžeme rododendronům věnovat třeba i v zimě?
V zimě bych možná doporučil, pokud nemáme to stanoviště takové krásné, složité, jak jsme popisovali s tím stínem, tak by se určitě hodilo přikrýt na zimu, jestli menší rostlinu chvojím nebo nějakou netkanou textílí, aby to prudké nebo ten holomráz, takové to silné sluníčko lednové ty listy nepopálilo, nevysušilo. A potom během vegetace myslím, že nikde není špatné trošku přihnojit, ale jsou speciální hnojiva přímo na azalky, rododendrony, vřesovištní rostliny, které právě respektují tu potřebu té kyselé půdy, takže to je třeba opravdu hlídat, takže bych nedoporučil úplně jakékoliv hnojivo.
My už jsme mluvili o tom a vy jste tak jako apeloval na posluchače, v podstatě jste vymlouval ten mýtus, že rododendron je choulostivý nařez, že to tak není, že naopak. Dají se, dejme tomu, rododendrony i nějak tvarovat?
Tak právě je tou dobrým obrůstáním se dá jí krásně stříhat do tvaru, který požadujeme. Tam jenom musím teda upozornit z toho velkého nadšení, že přijdeme o květy. ta rostlina, pokud ji zmladíme hodně hluboko, tak začne regenerovat a vyhánět výhony, kde nejsou založené květní pupeny. To znamená, že kvetení oddálíme tímhletím hlubokým řezem třeba o 2, o 3 roky.
Takže to není jenom jednu sezónu, že bychom museli oželet květy, ale až takhle třeba až 3 roky.
No, tak 3 roky bych řekl, že asi maximum. Ten první rok rostlina vytvoří nové výhony, ty jsou samozřejmě jenom vegetativní, ten další rok se vytvoří už květní, takže tím druhým rokem asi nejdříve.
Tak já myslím, že jsme to probrali, co to šlo, téma rododendrony a azalky. Já moc děkuji za to, že jste dnes přišel na dvojku a že jste se s námi podělil o své zkušenosti a také zážitky z cest. Děkuji i za tu azalku, kterou jste přinesl. Budu se těšit zase na dvojce u dalšího zahradnického tématu. Naslyšenou.
Naslyšenou, také moc děkuji za pozvání.
To byl Eduard Chvosta ze Střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů, který nás mimo jiné pozval také do jejich školní zahrady, respektive do parku. Tak vyražte třeba o víkendu, myslím si, že to bude stát za to.